9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Toplu dobrodošlicu u današnju emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Policijski je čas, traje sve do ponedeljka. Trebalo bi da ste kod kuće, prikovani u svoj omiljeni izvor zvuka, bio to radio aparat, zvučnik nekog visokokvalitetnog stereo uređaja, računara ili mobilni telefon, ako ste se možda namerno ulenjili, ako ste dali sebi oduška, ako vas mrzi da se pridignete iz kreveta i ako nas slušate iz postelje. Trebalo bi nekako da unesemo optimizam, da vam kažemo da će sve ovo što nedeljama boji našu stvarnost relativno brzo proći. I da, svi ćemo uskoro biti mnogo vedriji, bit ćemo posle ovoga i snažniji, i staloženiji, i bogatiji, pa makar bogatiji za jedno strašno iskustvo, ali ipak bogatiji. Dakle, optimizam. Slikar i grafičar, redovni profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Aleksandar Luković Lukijan, upravo tako je 1987. nazvao svoju mapu bakroreza Optimisti. A iste te godine bio je i sagovornik Miloša Jeftića u emisiji Gost drugog programa i ostavio zaista dragocena svedočanstva o sopstvenoj poetici i o likovnom životu uopšte. Zato u kutiji za pamćenje danas odlomci iz ovih razgovora vođenih pre 33 godine.
Radio Beograd, drugi program.
A čuli ste upravo jedan od najprepoznatljivijih glasova Radio Beograda. Njegov vlasnik bio je Dobrica Milićević, dugogodišnji novinar, spiker, voditelj i urednik u našoj kući, kao i umetnički direktor festivala Dani komedije. Dobrica Milićević, koji nas je ove nedelje u 83. godini zauvek napustio. Čitati biografiju Dobrice Milićevića bio bi višesatni posao. Zato podsjećam samo da je karijeru počeo u svojoj rodnoj Jagodini, u radiostanici graditelja autoputa Beograd-Niš, a zatim je postavio temelje Radio Svetozareva, jedne od prvih lokalnih radiostanica u Srbiji. U Radio Beogradu zaposlen je najpre kao spiker reporter, a kasnije uređivao jutarnji, dokumentarni, informativni i program namenjen dijaspori. Snažan pečat je utisnuo u istoriju drugog programa. Pamte se emisije, Otvoreni mikrofon, Jutro na zajedničkom talasu, mnoge dokumentarne emisije koje je uređivao i vodio. Nosilac je prestižnih novinarskih priznanja, a posebno je značajan njegov doprinos u formiranju lokalnih radiostanica širom Srbije. O novinarskom pozivu je rekao: "To morate da imate u sebi. U moje vreme su ljudi odlazili u novinarstvo zato jer ih nešto vuče iznutra da to postanu. Nije se išlo trbuhom za kruhom. U moje vreme to je bilo nešto jače od vas. Osjećate odgovornost da se obraćate javnosti." Dobrica Milićević nam je u emisiji Nevidljivi ljudi 2015. govorio o svom novinarskom radijskom putu. I ovu emisiju posvetili smo sećanju na njega.
Radio Beograd, drugi program.
Kako danas reagujete i kakve emocije u vama budi ovaj studiju u kome danas razgovaramo?
Pa mogu vam reći, pomalo sam uznemiren kao kad sam počinjao, ne baš u toj meri, ali nešto slično tome. Ja ove sam godinama odvojen od studija, ovakvih radijskih studija. Inače sam, tako reći, promenio sve studije u Radio Beogradu. Kako sam se selio iz redakcije u redakciju, tako sam sve češće koristio i druge studije. Dakle, ovo je jedan od studija u kojem sam također često bio, Studio 9. Ali to je bilo daleke, oho, 74. 75. godine kad sam prvi put došao u Radio Beograd.
Ali vaši novinarski počeci sežu malo dublje u prošlost. U rodnoj Jagodini ste i pisali, zatim ste i sarađivali za lokalni nedeljnik. Ali ono što vas je u stvari vezalo za medije radija, to je jedna interesantna situacija, to je izgradnja autoputa Beograd-Niš.
To je ta činjenica, apsolutno možda opredelila i ceo moj radni vek. Dakle, te 62. godine, bila je savezna radna akcija na deonici od Paraćina do Sipaonice, to je autoput u dužini od 90 km. I tu deonicu su gradili mladi ljudi iz cele Jugoslavije. To je bilo milina jedna, družiti se u to vreme sa tim mladim svetom iz svih republika i tako dalje. I onda je studio napravljen u Jagodini, ondašnjem Svetozarevu. Kad je završena ta deonica autoputa, onda su političari doneli odluku, ajte, kad je već toliko investirano, napravljen studio, tehnika i tako dalje, što mi ne bismo imali lokalni radio. I tako da je od tog radija, autoputa, ostavljeno na korišćenje Jagodini. Onda, ajde, ja došao iz vojske, mlad čovjek, bio, ko će to da radi i tako dalje. A već sam malo spikerisao na radio autoputu. Tad je počinio svoju karijeru spikera i voditelja i Sveta Vuković. Baš te godine i tako dalje. Onda su spikeri u to vreme bili sve iz Radio Beograda. To, da ne pominjam sada njihova imena.
Sa kim ste vi radili? Vi ste radili sa Oliverom Živković prvi put?
Najčešće sa njom. Sa njom sam počeo. Te prve rečenice smo nas dvoje izgovorili na talasima Radio Jagodine. Ali su prošli svi ostali spikeri. Brana Surud, kada ne nabram njihova imena. Sve do Duško Vidak, Ljuba Paunović, Radmira Seka Popović, Naja Dragin Konen i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi ti asovi spikerski Radio Beograda su prošli kroz taj radio autoput. I kad je put završen, oni su otišli, ja sam ostao. Onda naravno, lokalne snage su rekli, pa ajde sad ti vodi taj program. I ja sam ostao punih 12 godina.
I Radio Svetozarevo je jedna od prvih lokalnih radiostanica u Srbiji. Prva, pre toga je postojao prva. Radio
ako
Niš.
Ako Niš smatrate malo regionalnim radijom, prvi lokalni radio u stvari najstariji je Radio Jagodina.
I kako je došlo do kadrovskog osposobljavanja pre svega? Ko je tu još uz vas bio u tom radiju?
Koristili smo tada novinare iz lokalnog lista, ali koji nisu medijski bili potpuno opremljeni, spremni da rade na radiju. Znate, morali su i oni. Mi smo stalno svali te mlade kadrove u Radio Beograd na praksu.
Na praksu, da.
Sve. I one koji hoće da govore, vi kao što znate, Pomoravlje nema baš neki reprezentativni književni govor, tako da su svi ljudi koji su imali namere da sede pred mikrofonom i da govore, morali su ovdje da dolaze. I kod nas su dolazili provereni spikeri, dolazio najčešće Draga Jonaš, da radi sa ljudima koji sede pred mikrofonom i tako dalje. I kad se kasnije ta želja da se proširi ta broj lokalnih stanica po Srbiji pojavila, to je sad možda malo neskromno da kažem, svi ti ljudi su dolazili kod nas u Jagodinu na praksu.
Da, vi ste vrlo zaslužni praktično za podizanje i kadrovsko osposobljavanje, pa i kreiranje programske šeme, potonje nekih lokalnih radiostanica, mnogih zapravo lokalnih radiostanica. Da. Tu su bili i Pirot, i Vranje, i Čačak također.
Pa jeste, ja sam baš ovako u bukvalnom smislu reči otvarao stanice, pomenuli se dve, Vranje, Pirot, Sokobanja, Požarevac, ne znam još koje stanice. Sam bukvalno tamo išao da ljude, i da primim ljude koji to mogu da rade i da na tim audicijama donosim te odluke oko toga i sarađivali smo stalno. I dovodili smo onda te ljude također, kad sam ja već prešao u Radio Beograd, mi smo stalno dovodili ovdje kod nas na praksu, po nedelju dana, po 10 dana, da vide kako se to radi i nekima smo čak dozvoljavali da vode jutarnji program. Oni koji su pokazali kvalitete za tako nešto. I ta mreža lokalnih radiostanica Srbije je bila i tekako dobra i to bio pun pogodak onih koji su to osmislili bili. Onda niste mogli da prođete Srbijom, a da ne čujete zajednički program, takozvani zajednički program udruženih radiostanica Srbije, kako se to onda govorilo. I pored jutarnjeg programa mi smo bili uveli, sad to ne znam tačno koje godine, u 17 sati popodne zajednički dnevnik svih radiostanica Srbije. Bukvalno svih radiostanica Srbije. Ja sam bio urednik, prvi urednik te emisije. I onda ste imali kao na dlanu pregled događanja života u celoj Srbiji.
Da se vratimo još malo ipak u prošlost, pre nego što ste formalno prešli za Radio Beograd, odnosno da radite u Beogradu. Kažete da ste 12 godina radili u Jagodini. Da li je postojao neki formalni konkurs i ko je odlučivao o tom prijemu i prelasku ili su jednostavno vas...
U Jagodini je konkurs raspisivan, a u komisiji u žirima su bili ljudi iz Radio Beograda. Isključivo iz Rapetusa mi ja pripadao. Dakle, ja kad sam se javio tamo da ću biti taj prvi voditelj, reporter, kako se to onda zvalo, je bilo nesečan tačno oko 50 kandidata na tom konkursu. I kasnije, naravno, najveći problem je bio kad smo otvarali radiostanice u krajima gde je taj književni jezik daleko od preciznog govora. Mm-hmm. Najveći problem sam imao, recimo, u Pirotu. Baš u Pirotu sam imao, zato što oni imaju taj karakterističan jezik koji pogrešno ljudi nazivaju iskvarenim jezikom. Nije tačno, to je jedan osoben karakterističan jezik tog područja. Ja se sećam, kad sam rekao Draga Jonaš, ako Draga, ne znam šta da radim više, da u Pirotu ne mogu da nađem. Ne mogu da nađem spikere. Onda sam čak ja ubedio, bio Acu Glumca, koji je Piroćanac, ali je profesionalni glumac bio u Nišu, da ga ubedim da se vrati u Pirot da bude spiker u Radio Pirot. A doveo sam im za spikera Gordanu Hadžića, osjećam se njenog imena, i Čačka sam je doveo. Jer nisam mogu Pirot u to da pronađem nikako. Imaju taj skraćeni, znate, skraćeni vokal.
Da. I vaše prvo rešenje za posao u Radio Beogradu je bilo speaker reporter.
Da.
Koji je odigrao...
Speaker reporter, baš tako, da.
Koji je odigrao odlučujuću ulogu prilikom prelaska vašeg u Beograd? Da li su to bili speakeri poput Branislava Surutke?
Speakeri su bili.
Ili urednici?
Speakeri su bili prvo, pre svega onima da su mene hteli da dovedu za speakera. To je pre svega bilo tako. Ja mislim da čuvam to pismo, još uvijek se potpisalo 15-20 spikera Radio Televizije Beograd, kako smo mi to onda govorili. I sad među prvima je bio Brana Surutka govore, kaže, ajde, šta si se zakovao za tu Jagodinu, otkad se dođe ovdje? Pa svi su se potpisali, svi ti dojeni da dođem. Ja sam odupreo se tom apelu njihom. Ali onda je došla jedna emisija drugog programa Radio Beograd koja se zvala Otvoreni mikrofon. Pa su bili nedelju dana u Jagodini, su boravili tamo i onda su me zamolili, naravno, kao kolega da im pomognem tamo oko te emisije. I valjda se im se to previše dopalo. Onda su počeli jedan pricak, to stalo, to nije prošlo nedelju dana, pa ajde, dođi. Ja se prelomim onda jednom krajem 74. godine. I tako, došao sam ovde na drugi program.
Da, ko je bio tada glavni urednik drugog programa?
Tada je bio Momčo Baljak, divan, kolega, izvanredan kolega, širok kao okean, i dobar novinar, i dobar čovek, i obrazovan čovek, imao razumevanje za novinarsku profesiju. Prvo je on bio, kasnije dugo bio Miloš Jevtić, a na kraju, kad sam je postao otišao s drugog programa, bio je Đorđe Malavrazić. Dakle, to su moja tri glavna urednika na drugom programu i onda sam otišao na prvi program.
I tamo ste obavljali, naravno, da. Funkcije, vrlo važne funkcije u oblasti informisanja. Yes. Bili ste glavni urednik informativnog programa.
Da, odgovorni urednik informativnog i zamenik glavnog urednika.
I zamenik glavnog urednika,
mjesto.
Međutim, vratio bih se još malo na taj jagodinski period, formativni period vaše karijere, zato što ste tada radili izuzetno značajne i zanimljive stvari za lokalnu radiodifuziju. Recimo, radili ste prenos prvog dolaska štafete u Šumadiju i Pomoravlje, ili ste radili prenose boks mečeva. Kako iskustva vas vezuju za rad tada ipak malom radiju, ako je imao važan uticaj i veliki značaj za lokalno informisanje?
Jeste, mi smo tada svi bili željni da se dokažemo da znamo da radimo to. Prvo smo bili mladi, drugo za nas je to nešto novo bilo. Mi smo hteli svakog dana da napredujemo, da učimo, da tako dalje. I onda smo doneli odluku da direktno prenosimo ulazak savezne štafete u Pomoravlje i Šumadije, od Bumbarevo brdo, tako da uđe tamo preko Knića, u Kragujevac i tako dalje, i da mi direktno to pratimo. I odlučimo se, šofer i ja, da idemo sa tehnikom. Pa ne znate da ste ušli u program ili niste ušli u program. Prenosite događaje ovako iz glave, ne znate, nemate kontrolu. I sećam se kao sada, kad smo u Kragujevcu dočekali tu savjeznu štafetu, bilo mnogo naroda na trgu u centru Kragujevca, kako smo se dogovorili da jedan kolega, sportski novinar, sedi tamo u kolima pa da se popne i da mi mahne rukom kad treba da krenem sa prenosom. Ja nemam slušalice, nemam povratnu, takozvanu, kako se to kaže, nemam povratnu ušima. Nego ja onda stojim i onda mi on mahne rukom tamo preko mase, sad, dakle, najave krenulo iz studija, ja sam radio, opet nemam kontrolu kako je to prošlo. Dakle, kad smo se vratili iz Kragujevca u Jagodinu, tadašnji glavni urednik Radio Jagodine, Boris Golubović, strčao je niz stepenište, izljubio me kao kad smo osvojili planetu neku, da smo uspili da se čujemo. Ali kažem, eto, mi smo se učeći taj posao, da ga nazovem i zanatom, ko hoćete, nije nam bilo teško da do jutra sedimo u montaži, da bismo na kraju bili zadovoljni sa nekom reportažom. Radili smo iz ljubavi, zaista iz ljubavi. Pa se okupimo sutra oko radija da vidimo kako sad to zvuči što smo radili cele noći.
Da, podsjetimo, naravno, tada se montiralo na magnetofonskim trakama.
Kako se je to bilo, da.
Sa druge strane, pomenuo sam i boks mečeve, ne bez razloga. Prenosili ste boksa, jako je teško prenositi ono što se dešava.
Legenda Radio Beograda, Radio Marković. Slušao je mene kad sam ja prenosio direktno boks meč između kablova u Jagodini i Slavi iz Banja Luke. Direktan 10.000 gledalaca na stadionu u Jagodini. Ja za Radio Jagodinu vršim direktan prenos. I vršim prenos svih 10 mečeva, bez pauze. Kad sam završio, on kaže meni kolega, vi radite prenos u boksu svih 10 meča Dinamo Zvezda. Kaže, to niko nije radio do sada. On koji je voleo boks mnogo, taj Nenad Mašidoje, naše sportskog novinarstva i tako dalje, kada ja vam se divim da imate smerosti i hrabrosti, da, znate koliko je to dinamičan sport, pa imate 10 borbi, treba to izdržati. Dakle, radio sam i te sportske prenose, radio sam u Banja Luci, radio sam kad je Jagodina imala veće ambicije u fudbalu, radio sam čak direktne prenose i fudbalskih utakmica. Tako da, kad sam došao ovde, onda je posle na prvom programu bio glavni urednik Nikola Mirkov, i onda sam valjda već bio malo umoran od tog takozvanog dnevnog političkog novinarstva, kako se mi to kaže, unutrašnja rubrike. Ja ga zamolio jednom, desio se nešto u sportskoj redakciji Radio Beograd, u kadrovskom smislu reći nešto, da zamolio sam ga da ja pređem u sportsku redakciju. Omogućio mi je to tako da sam bio, ne znam kako, ne tako dugo, bio sam i urednik u sportskoj redakciji sa tim divnim, nezaboravnim reporterima, Markom Markovićem, Jordanom Ivanovićem,
Milanom Andžićem.
To, Milan Andžić, Kostić, Mijajlo Kostić, tako dalje. Lukić, Batica Kovačević, jedna fina ekipa. I stvarno se sećam dobro Marka, ne treba previše ni opisivati, on je bio zaista jedan izvanredan sportski reporter, ali taj Jordan Ivanović, ovaj, za neke utakmice velikog značaja, neradmašan je bio. On je imao takav tempo. To bi bio neki mali azil, neki mali odmor od ove dnevne vatre, da tako kažem, jer sam ja posle bio odgovorni urednik programa kada je bilo možda i najteže raditi. To su bili oni već krizni trenuci u politici naše zemlje. To su bile one godine kada se već znate šta se dešavalo krajem 90. godina, i tada ste bili na tom najisturenijem radnom mestu, tako da to iscrpljuje.
Slušate reprizu emisije Nevidljivi ljudi, u kojoj je gost bio Dobrica Milićević. Ali pre toga ste bili i voditelj zajedničkog jutarnjeg programa. To je bilo verovatno vrlo interesantno iskustvo, ali ono što je karakteristično, vašom zaslugom i praktično su novinari ovog zahtevnog formata počeli da se smenjuju. Vi kada ste došli, vi ste sami radili svakog jutarnjeg
programa. Dobro ste me na to podsjetili. Ja kad sam došao, ja sam radio sam jutarnji program. Možda zamislite to, to je zaista nehumano. to su posle svi rekli, jeste to nehumano raditi, da vi ustajete svakog jutra u zoru, radite do 8 ujutru, onda siđete u svoju kancelariju dole i onda oni tek počeli da dolaze u 9 sati, ljudi kažu dobro jutro, vama je podne, vama je noć, vama je znate šta i tako dalje. I ko će prvi da mi otvori oči? Bila neka kafe kuverica, žao mi sad ne mogu setim njenog imena, na drugom spratu. Pa sam ja zamenio neke spikere popodne, iznenada, radio sam jutarnji program. A ona meni kaže, sinko, pa ti jutro si radio jutarnji program, pa šta ćeš sad ovde? Da ti kare to malo pitaš svoje rukovodioce, da te malo oni kaže, odmora, ti to previše radiš, te svako jutro vidim na jutarnjem programu. Ja stvarno osjećam već malo istrpljenost i tako dalje. I odem kod momčara Baljaka, da li bi on glavni urednik, kaže mu to, da zaista je naporno raditi svakog jutra i ajdemo da se nešto, šta predlažeš, pita me on. Pa kažem, predlažem da ja radim 3 nedelje, a da četvrte budem slobodan tih nedelju dana. I on to prihvati. Tako kad sam ja, posle postao ja urednik tog zajedničkog programa, jutarnjeg programa, ja sam, znajući dobro šta znači voditi jutarnji program, uspeo da se izborim da svako jutro ima svog voditelja. Mic po mic, ali sam uspeo na kraju, tako da je svako imao, među njima je bio i Žika Nikolić, ovaj sad popularni na televiziji. On je imao, recimo, sredu, imao Jova Vučković, imao ponedljak, ne znam, tako da je Gordana Pešić je bila, isto jedan od tih voditelja, ne znam ko je još, sad ne mogu se setiti za ko je bio. Tako da onda mogu fino da se spreme za taj jutarnji program, da budu sveži, da na vreme sve dogovore sa mnom i tako dalje, tako da, zahvaljujući, dakle, stvarno zahvaljujući meni, imalo je više razumevanja za te izuzetne napore na jutarnjem programu.
Sa druge strane, na drugom programu Radio Beograda ste radili i kao urednik dokumentarne redakcije, odnosno redakcije dokumentarnog programa. Tu ste radili sa vrlo interesantnom ekipom od 12 ljudi i sa rediteljima. Koliko je to bio inspirativan posao za vas i kako su...
To je, znate šta, to je i za radio novinarstvo, možda i za novinarstvo uopšte jedan od oblika koji je najprihvatljiviji. Koji će, ako se stvarali s kojima ambicija. Dokumentarni program je, znate šta, imate vremena da se spremite, da napravite pauzu, da pogledate događaje koji vam privlači pažnju iz više uglova. Imate vremena za pripreme, nemate onu frku vremensku, znate, ajde, morate to vreme da završite nešto. Dakle, pripreme traju dugo, temu birate sami, dogovaramo se na sastanku, temu prihvatimo ili ne prihvatimo i na tenane radite to. I onda jednoj pažljivoj montaži mi smo silne nagrade osvajali na svim, pa i na međunarodnim festivalima sa emisijama. Tu su bili i mnogi mladi ljudi, ja sad ne mogu, sad neću da počnem sa imenima, da ne bi nekog zaboravio i tako dalje. Tu su bili mnogi poznati stvaroci koji su dobili i proslavili se kao novinari dokumentarnog programa. To je bio jedan moj period koji u kome su se možda najlepše i najkomotnije osjećao, da tako kažem. Bilo je zadovoljstvo. Svakog dana dođe kolega, kažem, sastav za taj događaj, radio bi, idi, dođi, donesi, preslušamo zajedno, radimo ovako, radimo onako i to su silna priznanja bila.
Da, evo ilustracije radi da čujemo jedan kratak trominutni odlomak iz jednog dokumentarnog ostvarenja čiji ste vi autor, a koji će zapravo biti i veliki doprinos upravo za emisiju Nevidljivi ljudi, jer ovo je emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naime, emisija je snimljena 1986. godine i zove se Penzioner sa jednim pečatom u radnoj knjižici. Reč je o razgovoru sa legendarnim tehničarem iz Radio Beograda, Radomirom Rašom Radančićem.
Penzioner sa jednim pečatom u radnoj knjižici. Skica za portret. Radomir Raša Radančić. Pitali ste me, kad smo se dogovarali oko ove emisije, da li će između naših razgovora biti muzike. Rekao sam, verovatno hoće. Rekli ste mi, onda muzika iz Meksika. Da li je to neka lepa uspomena?
Pa znate šta, lepa uspomena. Ja sam bio u Meksiku, ja sam pratio predsjednika u Meksiku i ostali su mi marijači u divnim uspomenama na dočeku predsjednika, na ispraćaju, na opšte dočeku jugoslovenskih novinara, jugoslovenske delegacije, na čelu s predsjednikom. I Meksiko mi je ostao ovako u divnim uspomenama. Lepa zemlja, dobri ljudi, ja šta da kažem. I želeo bi neku meksikansku, a i više ako može, dugačak i materijal.
Dobro, Rašo, 40 godina u Radio Beogradu, kao čovek koji je maltene isključivo bio vezan za direktne prenose, ali vi ste radili i na prenosima ne samo sportskim, međutim, najveći broj godina ste proveli u sportskoj redakciji.
Pa znate šta, ja kad sam došao U Radio Beograd, ja sam prvo radio na ovim prenosima, da ih nazovem, to nisu bili radio prenosi, bilo zvučenje, ali to je sličan posao. Međutim, ja sam zavoleo bandere, zavoleo kablove, zavoleo to, teren. I ja sam 45. u maju, kad je bilo oslobođenje, ne pre maja, negde u martu, prebačen za vođu smene u Miloša Velikog broj 16. Na izvođenju programa. Ja sam tu radio, ali stalno mi je bilo moje bandere, moji zvučnici, ali morao sam. To je bilo rađenje, mi smo bili vojnici. Ja sam imao čin zastavnika onda. I ovaj, radio sam, kažem vam, u smeni. I pa zavoleo sam i smenu, znate. I počelo je tako. I ja sam u smeni bio, ja sam bio vođa smene sve do 60. godine. 60. godine za samit u Beogradu, on se pripremao. Inženjer Milosavljević meni kaže, šta ti misliš da pređeš u odelenje za tonska snimanja i prenose? Ja sam jedva dočekao. I naravno, prešao sam u terensku, tako zvanu našu grupu, i odmah sam bio vođa grupe. Imao sam 5-6 ljudi i tako i počeo sam opet sa prenosima. Međutim, 62. godine ja prelazim, napuštam tehnički sektor potpuno i prelazim kao snimatelj, novinar u informativni program prvog programa. Informativnu redakciju prvog programa. I od tada sam u sportskoj redakciji Radio Beograd. Sportskoj rubrici Radio Beograd.
Gospodine Milićeviću, koliko je kod urednika bilo razumevanja za taj dugotrajni istraživački i dokumentaristički rad? Znamo da neka tema zaista zahteva i rad od po mesec dana.
Imalo je razumevanja, kažemo, davni urednici to odlično znali, što znači dobar dokumentarni program, naravno što ako zagrizete neki događaj koji je više slojan, koji je previše ozbiljan, da nema šale, da nema improvizacije, tu nema improvizacije, ako je dokument, onda je dokument. Vi morate da verujete ono što ste rekli i za toga stojite kao autor. Znači, to je bilo vrlo škatljivih tema. Samo sad ću vam reći, sada dok pričam, ja improvizujem, naravno. Dođe jedna mlada koleginica kod mene da mi kaže da bi bilo dobro da napravimo u ono vreme jednog partijskog sistema. Znači, da napravimo emisiju o Srpskoj novoj godini. Znači, kakva je Srpska nova godina? Ko to sme onda da... I onda ona meni kaže da iz pouzdanih izvora zna da postoji kafanica u Skadarliji, gde svake godine 50-ak naših ljudi dolazi iz Dubrovnika da dočeka Srpsku novu godinu. I naravno, ja da bi to odobrio, morao sam da i tekako napravim razne testiranja sa vrhunskim političarima, da li to smemo da radimo ili ne možemo to da radimo i tako dalje. E kad sam ja njih ubedio kako ćemo to raditi, da nećemo to zadirati, nemo šta je napravio svoju jednu divnu emisiju koju je dobila silna priznanja takođe oko Srpske nove godine, ali to pazite koje je to vreme bilo. 71. koje godine, kada je još i predsjednik Tito bio živ, kada je sve bilo u rukama CK i... Da. Tako da ideologija našeg društva i tako dalje.
Kada ste prešli na talase Radio Beograda 1, prvo što ste krenuli da radite je bila emisija Večera zajedno, emisija posvećena dijaspori.
Ja ne mogu da se otmem utisku da mi je sve to nešto bilo setno, jer sam upoznao sudbine mnogih naših ljudi u dijaspori. I tako reći da maltene nisam izašao iz kuće nekih naših ljudi u svetu, a da nisam osetio neku tugu. Bez obzira kako su oni tamo snašli. Vi osetite tu patnju za zaviče, kod svakoga. Koji možda tamo prošao i ekonomski izvanredno i sa porodicom izvanredno i tako dalje, ali vidite to, a da ne pričam o razuđenosti i rasturanju porodica. Mnogi su i to doživjeli. Ostavili su svoje dece u Beoko, deke i bake, deca odu drugim putem, pa mu džaba ono što je zaradio i tako dalje. Do mnogih drugih stvari. Recimo, sad da ne pominjem konkretan slučaj, ja sam imao čovjeka koji me po Stuttgartu jurio, moleći me da neki savjet, ima ćerku, ljubimicu, jedinicu, šta da radi. On napravio veliku kuću u Travniku, planira da se vrati, a ćerka se zabavlja s Nemcem. I sad to je za njega šok bio. Zašto šok? Ne zato što je Nemac. Evo, kako da se on vrati sutra dan u Travnik pa da kaže ovo je moj zet, a zet Nemac. Dakle, trebalo tu barijeru da savlada u sebi sredinu u kojoj hoće da se vrati i tako dalje. Tako da nisam zatekao previše sreće u tim našim ljudima koji su u svetu.
Nakon toga ste prešli u informativni program. Rekli smo da ste uređivali najznačajnije informativne emisije prvog programa Radio Beograda, Novosti dana, Dnevnik, Argument više takođe.
Nedeljom u 10.
Nedeljom u 10. sedmicu, da. Just. I Pratili ste vrlo škakljive događaje, bili su tu naravno i osma sednica, pa je 90. bio i 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije i tako dalje. Da li postoji neka anegdota kojom biste možda ilustrovali i onaj tamniji period u istoriji Radio Beograda, dakle neku cenzuru koja je postojala?
Ja ću vam sad ispričati, dobro, ovo možda nije bilo na prvom programu, a reći ću vam nešto na tu temu. Mi smo imali jedan slučaj, recimo, na drugom programu, da je jedan naš kolega pomenuo neki udžbenik na Kosovu, gde je slika Staneta Dolanca, ne znam, objavljena gde je, itd. itd. On me je reagovao CK, na čelu sa Dolancom, i traži su da podhitno se okupimo ovde i da se ogradimo to što smo objavili. Ne smo direktno, najdirektnije optužili Dolanca za taj udžbenik. To je bilo naravno, znate, kada zove CK i tako dalje. Uspeli smo na tom kolegijumu da se odbranimo, da tako kažem. Nije to bilo jednostavno. Uspeli smo da se odbranimo, mi smo umnožili taj snimak, išli smo na analizu tog snimka, utvrdili smo da kolega nije imao zlu nameru, da tu ima nekih malih promašaja, ali su promašaji, nisu našom krivicom, tako da, tako da smo jedinstveno kao kolegijum se suprotstavili pokušaju da bude taj naš kolega kažnjen, možda čak i suspendovan i udaljen i tako dalje. A ovde, kad govorite o tim, znate, kad dovolite ta zadnja sednica Velike Jugoslavije, CK Jugoslavije, kako se to zvalo, kad se raspala Jugoslavije, kad se definitivno da se raspada, ja sam tad sad u desku, treba da počne dnevnik u 5 minuta do 19 sati, dakle samo što nije počeo dnevnik, sve to pada u vodu jer se raspala sednica, sve ono što smo mi pripremili da objavimo sad to otpada, više je to deplasirano i šta da radimo, i ja u tom uznemirenju, sve to pratimo. Ja sam ušao bez ikakvog teksta. Gong, tačno vreme, Radio Beograd, tako dalje. Pred mikrofonom, kažu spikeri, Dobrica Milićević, ja sam sve ispričao šta se desilo, završim časovima te sednice, istorijske sednice iz glave, bez papira, bez olovke, bez ičega. Oni koji su to slušali, svi su mislili da sam ja čitao to negde. Imao sam neku koncentraciju neviđenu, sve kolege koji su bili uznemirene, stajali su u hodniku i čekali me da izađem iz studija, da mi čestitaju na tom snalaženju, ajde tako kažem. Dakle, i to je ta profesija, i to podrazumevalo. Ja sam imao, recimo, slučaj, neću ime da mu pominjem, jedan kolega koji se uznemirio, vodio dnevnik uveče, i onda su stigle neke besije koje su njega uznemirile. Meni dođu u kancelariju i kažu, on nije sposoban da vodi, od velike treme, nije sposoban da vodi dnevnik, propašće dnevnik. Ja utrčim unutra, on čovek, vidim da je potpuno izgubljen. I ja ščepam one papire njegove kojom spremao i uđem tako, ne pripremljam potpuno i odradim umjesto njega, sve to da ga spasim, tako da. Dakle, dobro, sad je to malo, tu nešto ima malo i od talenta, verovatno nešto i snalažljivosti.
I reporterskog iskustva koje ste gradili godinama, da.
I dugogodišnjeg iskustva, svakako i dugogodišnjeg iskustva, sigurno, tako da. Sam eto prošao, sve sam, tako reći, u ovoj divnoj zgradi, neponovljivoj zgradi, zaista ne to što sam radio u njoj i proveo najveći deo svog radnog veka, nego zato što stvarno mislim da Radio Beograd, ja sećam, to moram da vam kažem, kad sam ja dolazio prvi put u Radio Beograd, se trese noge od uzbuđenja. Jer je Radio Beograd bio pun velikih autoriteta, divnih ljudi, i ne samo novinara, nego intelektualaca, pisaca i svega. Znate, ja dođem ja, pa idem prvim spratom kad sobi direktora kao mladi novinar u Jagodini. Ma kako? Znate, ko je sve radio u Radio Beograd onda? Bilo vam je čast da radite. Ja kad smo primili posle mlade kolege, ja sam im to govorio kad sam već bio na prvom programu. Znajte gde ste došli. Čuvajte ugled ove kuće. Meni kolege hvala i dalje drugi program. Ja imam dole, recimo, jednog divnog pesnika, intelektualca Živorada Đorđevića, koji kaže da svakog dana se ne odvaja od drugog programa Radio Beograda. Da to ima divnih stvari. Ja verujem da to ima divnih stvari. Vi ostalom znate u tom konceptu Radio Beograda da je drugi program nosilac programa vezanih za kulturu, za umetnost.
Kulturu i umetnost.
Verujem da taj nivo i dalje dobar.
A kako je prema vašim očekivanjima, kako će se razvijati budućnost radija? Dakle, šta je ono što radio obezbeđuje u eri vizuelne kulture, dominacije vizuelnog, pa i onog tabloidnog? Šta je ono što radio
obezbeđuje? Ja ću vam reći moje lično, naravno, mišljenje. Ta euforija i ta vezano za televizijski ekran će brzo proći. To je moja prognoza. Utoliko pre što taj program ne valja ništa. To moram da budem grub da to kažem. Da mislim na sve, naravno, ima i dobri stvari. Radio je daleko socijalniji. Radio je vas prati u život. On ide za vama. On je svuda uz vas. Televizija ne, ona je asocijalna. Ona vas fiksira. Vi morate da sednete, da se fiksirate, da ne primate nikakve druge utiske. A radio ne, radio možete i da čitate, i da pišete, i da radite, da se krećete, on je uz vas. Gde ga imate, imate ga u radiju, uvek gde se maknete, imate ga u restoranu, imate ga na plaži. Dakle, radio nema potrebe da strahuje za budućnost svoju. Ja sam ubeđen u to da će on imati svoju budućnost itekako. Utoliko pre što sada ova popla ovih kvazi televizijskih programa potpuno poče da stvara ko ljudi pođem i od sebe, a verziju jednom prema televizijskom programu.
Šta će prema vašem mišljenju biti onda u toj novoj situaciji i novo izgrađenoj medijskoj sferi najveći zadatak Radio Beograda kao institucije?
On mora da prednjači u svemu. Radio nije tačno, on je i tekako i danas, iako to se ne zna, od velikog uticaja za javno mnjenje. On formira javno mnjenje. Masa ljudi sluša radio. Masa ljudi, ja to znam pouzdano, kad razgovaram s ljudima, slušam, ali se kaže. To je nekad bila, to je nekad bio sintagma kada se rekao Radio Beograd. Nije narod govorio, pročitao sam u novinama i glasao na televiziji, nego kare, gde si to čuo? Znači, Radio Beograd javi. A to je bio zakon. Rekao je Radio Beograd. Takvu težinu imao, takav je ugled imao, tako će, ja verujem da će Radio Beograd se izboriti ponovo da ima taj status u društvu.
Najbolji način da završimo ovaj razgovor, gospodine Milićeviću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala, pozdravljam sve slušalce i sve kolege s kojima sam proveo najlepše godine.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
Dobrica Milićević, 1937-2020. U sećanju.
Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tija isti žar i ista pesma je u nama. Sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
Kutija za pamćenje.
do 10 sati, vreme je i za našu rubriku Kutija za pamćenje, a ove sunčane subote, kada raspakujemo kutiju, u njoj su odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa Aleksandrom Lukovićem Lukijanom, slikarom, grafičarom, redovnim profesorom Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Ovi razgovori vođeni su 1987. godine, dakle pre 33 godine, i da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete sa Lukijanom.
Slikara Aleksandra Lukovića svi zvali Lukijan, tako da je gotovo bilo nestvarno kad poverim nekome, razgovaram sa Aleksandrom Lukovićem. Ko ti je to, pitaju me? Kažem Lukijan. Ma, pa što ne kažeš? I kad sam odabrao da razgovaram sa Lukijanom, svi su kazali da je to u redu, svi iz kruga, porodice, kolekcije, odgovori, svi prijatelji. Taj razgovor je nastajao malo drugčije. On je nastajao tako što smo dugo se nalazili u njegovom ateljevu na Novom Beogradu, pričali smo, ja sam kao beležio neke teme. U jednom trenutku meni kaže, aj brzo, završimo to, već kaže, idem u neku koloniju. Razgovarali smo dva puta. Prvi put smo govorili 87. godine, a drugi put, 2000 neke godine, treće, i to je objavljeno u knjizi Cirkus Aleksandra Lukovića. Zanimljivo je bilo predstavljanje te knjige. Došlo je mnogo ljudi i bilo je zanimljivo slušati kako Lukijan govori, a to imaju u knjizi, o svom detinjstvu, o važnim godinama života, kako govori o svom likovnom pismu, kako osvajao taj likovni svet, kako nastaje slika. Bilo je zanimljivo, ja sam sedeo od teljevo do konga, evo kad sad ću, ja ti kažem kako nose slika, kaže Lukijan, i radi, ja gledam i on mi priča, ova boja, ona boja i tako dalje. Bilo bi dobro da čujemo i deo gde on govori o svojim studentima. On je vrlo mnogo držao do toga da održava veze sa svojim studentima i kad završe studije. Utre da kažem, mi smo 68. godine kad studenti bili u svih fakulteta pa i likovne akademije u onom svom glasu za demokraciju, glasu za drugi život, proveli jednu noć zajedno sa studentima likovne akademije koja je tad bila negde oko Kalemegdana, nije bila gde je sad. Sećam se tih razgovora sa studentima, ja sam bilo još profesora, ja sam slušao. Tad je sam vidio da Lukijan ima još jednu, osim te pedagoške, još jednu ljudsku prisnost. On je sa sve studente samo po imenu, svakome je govorio, Boga mi stavio i primetba, ali hvalio. I bilo bi dobro da čujemo o tome da li on zna i kako osjeća vlasnika njegovih slika. On je, ako se dobro svećam, rekao da on smatra one koji imaju njegovu sliku ne porodicom. Nije, moram i to da kažem, rado prodavao slike. Znam, ja imam jednu njegovu sliku. Jedna je, kaže, daću ti ove nedlje, pa one nedlje, pa na kraju pete, šeste nedlje mi je dao. I bilo je zanimljivo kako on vidi smisao likovnog života. Luković je bio jedan klasičan slikar, veoma drag čovek, moram i to da kažem. Umeo je da bude prgav, ali je, čini mi se, održavao kontakte sa mnogo ljudi i bilo bi dobro da čujemo i kako on vidi pogled na budućnost. Aleksandar Luković, ajde da kažemo Lukijan, je ime koje se ne sme zaboraviti.
Kada ste, osmatrano sadašnjim iskustvom, počeli da slikate? Postoji li neki rad koji danas vi sami smatrate početkom?
Od najranije mladosti sam crtao, zatim sam učio crtanje kod pedagoga, pa sam počeo da učim i slikanje. I od tih ranih slika imam iz treće godine jednu skicu koja predstavlja nekakav moj prvi uspeh. To je jedan mali format, ja sam ga sačuvao. Kasnije mi je slikarstvo nekako pošlo, ali ne znači da je lako išlo. Svaki put sam imao sve nove i nove probleme jer se radi o jednom veoma kompleksnom poslu. Prve moje slike bili su portreti moga sina. To je bila jedna slika urađena sa mnogo ljubavi. Moram da kažem da sam isključivo i uvek samo slikao figure. Međutim, u celom tom mom slikarstvu, baš u tom ranom periodu, postoji jedan mali izuzetak. Kada sam prvi put video more, Jadransko more, bio sam začuđen i iznenađen i oduševljen njegovim izgledom. Promjene boje, plave, tamno, smaragno, zelene, sive, da me to podstaklo da naslikam upravo to, taj pejzaž mora. Kasnije sam ja pokušavao za vrijeme svog učenja da pravim pejzaže, uspevao sam, ali nikada oni nisu imali ni tu dimenziju, ni taj kvalitet koje su imale moji portreti, odnosno figurativne kompozicije. Nije veliki broj ljudi kupovao moje slike, iz prostog razloga što to moje slikarstvo nije tako lako prihvatljivo. To su uglavnom slike koje imaju u svojoj tematici jedan, da tako kažem, malo slobodnije satirični sadržaj i koje podstiču ljude na razmišljanje, poneke od njih i depresivno deluju. Otuda posebno cenim ljude koji kupuju moje slike jer smatram da smo i po shvatanjima nekakva familija.
Nastaje slika. Kakvu ulogu u njenom začinjanju ima inspiracija, nazovimo tako onaj prvi posticaj? Kada jednu sliku smatrate završenom?
Ja svoju inspiraciju nalazim u svakodnevnom životu. Naravno, ti neki odnosi ljudi kod mene podstaknu jednu ideju koja pre svega je uvek zasnovana na apsurdu. Posle jedne ideje ja prvo napravim skicu. Napravim više skica kako bi u stvari trebalo tu ideju oblikovati i dok god u skicama ne nađem jedan konačan odnos između figure i prostora u koji smeštam figuru, ne počinjem sliku. Nekim slikama sam se vraćao više puta. Mnoge slike bacim. Nikad nisam prodao ni jednu sliku ako ja sam nisam sa njom bio zadovoljan, jer smatram da kupca čovjek može da prevari, ali u suštini je uvijek umjetnik prevario sebe.
Kojih ste se pedagoških nazora na akademiji dosljedno držali? Kako ste se odnosili prema studentima?
Biti profesor na akademiji je bila pre svega i posebna čast, a u isto vrijeme za jednog slikara i veoma ugodno mesto, jer je profesura na akademiji podrazumevala obavezan stručni rad. Naime, kao profesor na akademiji moje radno vrijeme se delilo u tri dela. Jedan deo je bio vezan za praktičnu nastavu, jedan deo za pripremu, a jedan deo za moj stvaralački rad. Moje insistiranje kod studenata pre svega se svodilo na redovno dolaženje. Smatrao sam da redovnim dolaženjem već student ispunjava jednu normu koja je vezana za sticanje radnih navika. To je pre svega bilo i u tom pogledu sam bio veoma strog. Ono što je najvažnije u svemu bilo, ja sam naročito insistirao na izražavanju jednog ličnog gledanja na motiv koji se slika, pa u tom smislu sam i primjenjivao i specijalne metode. Veoma mnogo sam insistirao kod studenata da posećuju izložbe, da idu u muzeje, a što je najvažnije, zahtevao sam i razgovor posle svake izložbe sa pojedincima ili sa grupom. Pri tome sam insistirao da čujem šta je na izložbi dobro, a šta nije. Kao i pismenost. Slikarstvo se nauči, postoji metod jedan da se neke osnovne stvari iz likovne umetnosti savladaju. Ali da će neko biti pisac, jer svi smo naučili azbuku, svi smo naučili da pišemo domaće zadatke, da pišemo pisma, ali da će neko biti književnik ili da će neko biti slikar, to je nešto što ostaje ovako samo izuzetnim.
Druže Lukoviću, ovaj deo razgovora predlažemo da okončamo pitanjem o vašem poimanju, shvatanju, osjećanju likovne umetnosti. U stvari, šta je za vas likovna umetnost?
To je za mene jako teško pitanje. Za mene lično likovna umetnost je smisao života. Taj moj rad svakodnevni je jedna moja unutrašnja potreba. Tu moju potrebu ja sam finansiram, Ja provodim veoma mnogo vremena nad tim svojim radom i mogu da završim to teško pitanje rečima, taj rad pre svega meni treba. Ja živim u uverenju da kao ličnost ispunjavam jednu društvenu ulogu. U kojoj meri i kojim kvalitetom, to će verovatno vreme da pokaže.
Kakvu budućnost lutite? Da li će u njoj čovek više i odanije biti sa umetničkim vrednostima i lepotama uopšte? Šta bismo još mi mogli da učinimo da nas sledeće generacije ne bi pamtile samo po ekonomskim, ekološkim i sličnim tezgobama?
Pa moram da vam kažem da sam duboko uveren, a to evolucija čoveka pokazuje, njegovo bitisanje na zemlji, čovek je veoma vitalno biće. Bez obzira na sve ekološke neugodnosti, čovek će ipak, duboko sam uveren, uspeti da se akomodira u prilikama koje on sam sebi stvara. Mnogo puta čovek ne ide sebi na ruku, da tako kažem, ali ipak uspeva da se održi. Međutim, kad je u pitanju umetnost, to je nešto što je prirodno vezano za ljudsko biće i neće čovečanstvo nikad biti bez umetnosti. To je deo života, to je ona lepša strana života. Pored rada, umetnost predstavlja i smisao i sastavni deo svakodnevnog bitisanja. Siguran sam da s obzirom na tehnički napredak u budućnosti čovjek će još više vremena imati za umetnost i za uživanje umetnosti.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam za danas pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je odabrala Ivana Đorđević, a tonski realizator Igor Živković, organizator Božidar Ljubišić i moja malenko Stranko Stojilović vas pozdravljaju iz studija 2 Radio Beograda. Želimo vam lep i prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa Agora. Do slušanja. Thank you.